mai Cymru ein mamlad yn annwyl i ni, ei bryniau ein nendydd a ffroethau diri, ac ein i grwydro ambell oedd ein cadref yng Nghymru.